Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը, բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում լսեք, Թուրքիան կբացի Հայաստանի հետ սահմանը մինչև հոկտեմբեր, այսօր այսպիսի կանխատեսում է արել ժառանգությունից Ստեփան Սաֆարյանը։
Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 14-ին կմեկնի Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղը դիտելու, ասում է Ստեփան Սաֆարյանը։
Ինչպես է հայ-թուրքական սահմանի բացման հնարավորությունը գնահատում դաշնակցությունը։
Մինչև իսկապես ամեն ինչ անդառնալի օրեն արձանագրված չլինի, իմաստունի նախագահի գնալը ընդհանրապես սխալ լինի։
Նախկին 7-ի գործով մեղադրյալ հետագայում համաներմամբ ազատ արձակված Գրիգոր Ոսկերչյանը վերակնիչ դատարանից պահանջում է արդարացման դատավճիռ։ Համաներումը մինչև այսօր 301 անձի վրա է տարածվել, նրանցից միայն 33-ը առնչություն ունեն մարտի 1-ի դեպքերի հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթեն գորվա մամուլը այդ ամենը լոպեներ անց, այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Չեչնիայում սպանվել է իրավապաշտպան Զարեմա Սադուլայևան և նրա ամուսինը։ Ռուսաստանի դատախազության մամուլի քարտուղարն ասել է, թե Գրոզնի գրասենյակից դուրս գալու ժամեր անց հայտնաբերվել է հրազենային վնասվածքներով նրանց մարմինները։ Ըստ հաղորդագրությունների, նրանց մարմինները հայտնաբերվել են մեքենայի բեռնախցիկում։ Հուլիսի 15-ին սպանվել էր իրավապաշտպան Նատալիա Էսցեմիրովան։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները դատապարտում են բռնությունները և Ռուսաստանի իշխանություններից պահանջում են ապահովել իրավապաշտպանների անվտանգությունը Հյուսիսային Կովկասում։ Մախաչկալայում սպանվել է լրագրող Մալիկ Ախմեդդիլովը։ Նա ավարերեն հրատարակվող Խակինատ հայերեն թարգմանած ճշմարտություն թերթի լրագրող էր։ Մեր ռադիոկայանի թղթակիցները հաղորդում են, որ լրագրողի մարմինը այսօր հայտնաբերվել է Մախաչկալայի ծայրամասում ավտոմեքենայի մեջ։ Նախնական հաղորդագրություններով նա սպանվել է հրազենից Որովայնի վրա կրակոցի հետևանքով։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը վրդովմունք է հայտնել Ղազախստանում Ալմաթա-ինֆո թերթի գլխավոր խմբագրին դատապարտելու կապակցությամբ։ Ռամազան Եսերգերովին դատարանը մեղավոր է ճանաչել պետական գաղտնիք հրապարակելու մեջ և դատապարտել 3 տարվա ազատազրկման։ Լրագրողական միջազգային կազմակերպությունը դատապարտում է խոսքի ազատության, ժողովրդավարության սահմանափակումները և հայտնում, որ այդ սահմանափակումները պետք է վերացվեն։ Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը նամակ է հղել Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոին, մեղադրելով նրան հակառուսական քաղաքականություն վարելու և երկկողմ հարաբերությունները սրելու մեջ։ Մեդվեդևն ասել է, թե հետաձգում է Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպանի նշանակման հարցը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Իրանի ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավայի ներկայացուցիչ Ալի Ռեզա Բեհեշթին հայտարարեց, թե նախագահական ընտրություններից հետո բողոքի ակցիաների մասնակիցներից 69 մարդ է սպանվել։ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են 30 մարդու սպանության մասին, բայց Ալի Բեհեշթին այսօր հայտարարեց, թե խորհրդարանին ներկայացրել է 69 սպանվածի ցուցակը, որոնք սպանվել են բողոքի ակցիաները բռնաճնշումների հետևանքով։ ԵՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան այսօր այցելում է Բաքու։ Օգոստոսի 11-ից 13-ը երկօրյա այցի ընթացքում նա հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի ղեկավարների ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նշեմ, որ նա Բաքու է այցելում Երևանից և Թբիլիսից հետո։ Առաջիկայում նախատեսվում է ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասեի այցելությունը, որից հետո համանախագահները միասին են այցելու տարածաշրջան նախապատրաստելու համար Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը, որը կարող է տեղի ունենալ հոկտեմբերին Մոլդովայում անցկացվելիք ԱՊՀ գագաթաժողովի օրերին։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը մինչև այս տարեվերջ կայցելի Վրաստան։ Կովկաս պրեսին այս մասին հայտնել են Վրաստանի պատրիարքարանից, նշելով, որ Ռուսիո պատրիարքը պետք է այցելի բոլոր ուղափառ երկրները ներառյալ Վրաստանը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն մեկօրյա այցով Իրաքում է, նա բանակցություններ է վարել Իրաքի իր գործընկերոջ հետ։ Քննարկվել են համատեղ տնտեսական համագործակցությունը, առևտրային հարաբերությունները զարգացնելու, ինչպես նաև անվտանգության հարցեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակար Ֆիլիպ Գորդոնը օգոստոսի 14-ին այցելում է Մինսկ։ Նա հանդիպումներ է ունենալու կառավարության ներկայացուցիչների և ընդդիմության ղեկավարների հետ։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ոսկե գեղմ շքանշանով պարգևատրել է Մեթյու Բրայզային։ Լատվիայի նախագահ Վալդիս Զատլերսը պարգևատրվել է Հեյդար Ալիև շքանշանով, Ադրբեջանի նախագահ նախագահ Իլհամ Ալիևը այս պարգևը նրան հանձնել է Լատվիա և Ադրբեջանի միջև համագործակցությունը և բարեկամակցությունը զարգացնելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նորակալություն հրատ շարունակում ենք թողարկումը։ Համաներման մասին ազգային ժողովի ընդունած որոշումը տարածվում էր այն անձանց վրա, ովքեր հանցագործություն էին կատարել մինչև այս տարվա հունիսի 1-ը ներառյալ։ Այսպես օրինակ որոշման տվյալ կետի ուժի կորցրած ճանաչվելու նախորդ օրը մայիսի 31-ին, առավել կոնկրետ Երևանի ավականու ընտրությունների օրը, հանրապետականի օգտին ընտրակեղծիքներ կատարած Մալայցիայի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկի նախագահը ևս համաներման ազատ արձակվեց։ Այսօր տեղեկացանք նաև, որ ազատ է արձակվել մի հանրապետական ևս, ով սպանություն կատարելու մեջ էր սկզբում մեղադրվում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այս որոշումը Հայաստանի քրեակատարողական ծառայության տվյալներով 301 դատապարտյալի վրա է ազատ տարածվել։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ իրենց կողմնակիցներից միայն 33-ի վրա է համաներումը ազդել, այսինքն շատ քչերի։ Մյուսներին Քաղբանտարկյալների պաշտպանության կոմիտեի գնահատմամբ իշխանությունը բանտում պահելու կոնկրետ խնդիր ունի։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սայաթ Շիրինյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց այն լուրերը, որ համաներման որոշմամբ ազատ է արձակվել Երևանի ավականու ընտրություններում հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակի 43-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Արթուր Սեթրակյանը, որը ձերբակալվել էր կուսակցական ընկերոջ Կարեն Հակոբյանի սպանության առնչությամբ։ Հակոբյանը նույն ցուցակի 101-րդ համարն էր։ Սպանությունը, հիշեցնեմ, տեղի էր ունեցել ապրիլի սկզբին։ Պաշտոնական տվյալներով Սեթրակյանը կրակել էր Հակոբյանի վրա, որը հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց և գիտակցության չգալով մահացել։ Որոշ վարկածներում սպանության ելքով այս ռազմորկան կապվում էր ավականու ընտրությունների հետ։ Փաստի առիթով ի սկզբանե հարուցվել էր քրեական գործ սպանության հոդվածի հատկանիշներով, սակայն ըստ Սայաթ Շիրինյանի, նախաքննության ընթացքում 104-րդ հոդվածով առաջադրված մեղադրանքը վերավորակվել է 116-րդ հոդվածով, այն է անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցություն, և Արթուր Սեթրակյանի վրա համաներումը տարածվել է։ Այսինքն, նախաքննական մարմինը եզրակացրել է, որ սպանությունը կրել է ինքնապաշտպանական դրդապատճառներ։
Նախաքննություն իրականացնող մարմինը քննության ընթացքում պարզել է, որ ոչ թե դիտավորյալ կյանքը խլել է, այլ անհրաժեշտ պաշտպանության ժամանակ է վնաս պատճառել, վնասազերծել է։
Այս առիթով հանրապետական կուսակցությունից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, ասացին, որ Արթուր Սեթրակյանի ազատ արձակման վերաբերյալ տեղեկատվություն չունեն, բայց ընդդիմությունն ու իրավապաշտպաններն արձագանքում են։ Քաղբանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի ներկայացուցիչներն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեցին, որ վերոնշյալ դեպքը ևս մեկ անգամ վկայում է, մեջբերում է քաղբանտարկյալներին անազատության մեջ պահելու միտումնավորությունը։
Այս իշխանությունների համար դա սովորական գործելաոճ է, իրենց կողմնակիցների, իրենց մարդկանց, իրենց ժամորդիների ցանկացած հանցանք կամ անտեսվում է, կամ կոծկվում է, կամ էլ շատ թեթև սիմվոլիկ պատիժներով շատ արագ հայտնվում են ուրեմն ազատության մեջ։ Շատ կարճ ժամանակից ամենաարտարոց հասարակական վտանգ ներկայացող լկտի հանցագործությունը կատարողը հայտնվում է ազատության մեջ։
Փոխարենը, ըստ Կարապետ Ռուբինյանի, ազատ չեն արձակվում Սարգիս Հասպանյանը և Ռոման Մնացականյանը, որոնց առաջադրված հոդվածների ու պատժաչափի վրա համաներման որոշումը տարածվում է, սակայն Հասպանյանը դեռ ոչ մի կերպ չի կարողանում ապացուցել, որ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից է, իսկ Ռոման Մնացականյանին պատժում են բջջային հեռախոս կրելու համար, փաստաբան Մուշեղ Շուշանյան և իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյան։
Նրան մեղադրանքը առաջադրվել զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար, նրա դեմ ցուցմունքներ են տվել 3 ոստիկաններ, որոնք հայտնել են, թե տեսել են, թե ինչպես է Ռոման Մնացականյանի նետացքարը դիպել այդ ոստիկանության աշխատակիցներից մեկի ոտքին և վերջինին պատճառել մարմնական վնասվածք։ Ողջ մեղադրանքը ոստիկանների ցուցմունքների վրա է հիմնված եղել։
Դատապարտվելուց հետո հայտնվել է Երևանի քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ ես չգիտեմ ինչ պատճառով ադմինիստրացիան նրա նկատմամբ սկսել է վատ վերաբերմունք դրսևորել այդ քրեակատարողական հիմնարկի նախկին պետի ժամանակ, նա ստացել է 5 տուժ։ Բոլոր 5 տուժերն էլ վերաբերում են բջջային հեռախոս ունենալու։ Քրեակատարողական հիմնարկներում բջջային հեռախոս ունենալը օրենքով արգելված է, ներքին կանոնակարգով արգելված է։ Եվ բոլոր արգելված առարկաները, սկսած նարկոտիկից, վերջացրած հեռախոսով բջջային, քրեակատարողական հիմնարկներ են մտնում միայն և միայն աշխատակիցների միջոցով և աշխատանքիցների շնորհիվ։ Աշխատակիցները բերում են մարդկանց բջջային հեռախոսներ, այնուհետև այդ բջջային հեռախոսները կրելու համար, երբ որ պատվեր է լինում կոնկրետ առանցին վերցած կալանավորների, ենթարկում են տուժի։ Համաներման տեքստում կար չարամիտ խախտումանողները ազատության իրավունք չունեն։ Եվ նա հիմա պետք է երիտասարդը շարունակի մնալ բանտում։
Ըստ իրավապաշտպանի, երիտասարդը տեղյակ է միայն 1 տուժից, թե ինչպես են գումարվել մյուս 4-ը, հստակ չէ։ Կալանավայրի ղեկավարությունը տարբեր այլ ատյաններին իրավապաշտպանների ու падգամավոր Լարիսա Ալավերդյանի դիմումները առայժմ շոշափելի արդյունք չեն տվել։
Պարոն Ռումինյանի հետ մենք գնացինք Մեկուսարան, դեռ Մեկուսարանի պետը նախկին պետներ, նախկին պետի հետ զրույցից մենք հասկացանք, որ Մեկուսարանի ղեկավարությունը երիտասարդի Ռոման Մնացականյանի նկատմամբ տածում է շատ մեծ հակակրանք։
Ես չգիտեմ, ասենք
ապելություն։ Չգիտեմ, դա ինչով է պայմանավորված։ Պայմանավորված է գուցե նրանով, որ նա չի կոտրվել, որ նա շարունակել է մնալ իր հայացքներին։ Ես չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, բայց դա ակնհայտ է, երևում է։ Նա չի թաքցնում, նա բացահայտ ասում է։
Ինչ վերաբերում է Սարգիս Հացպանյանին, որը սուտ մատնության մեղադրանքով դատապարտվեց 3.5 տարվա ազատազրկման, նրա կինը Հասմիկ Պողոսյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ դեռ չի հաջողվում ոչ պաշտպանության նախարարությունից, ոչ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից ստանալ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից լինելու մասին պահանջվող տեղեկանքները։
Փաստորեն չի հաջողվում, փաստորեն անհասկանալի պատճառներով չեն տալիս, բայց ոչ են ասում։ Այսինքն նրանք չեն ասում, որ Սարգիս Հացպանյանի վրա համաներումը չի տարածվում, նման արտահայտություն դեռ չի արվել, բայց նաև չեն էլ բաց թողել։
Լավ կլիներ, գոնե ասենք այդ համաներման տեքստի մեջ գրեին այսպես, որ չի կարող ազատություն ստանալ այն մարդով, ով ունի ենթադրենք 3 տարուց ավել ժամկետ, այն մարդով և այն մարդով, ով կրում է Սարգիս Հասպանյան անուն ազգանունը։ Եթե այսպես գրվեր, ինձ համար դա կլիներ շատ ավելի հասկանալի և ընդունելի։
Վերջում հավելեմ, որ ընդդիմության տվյալներով դեռևս անազատության մեջ են 21 ընդդիմադիրներ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպես կոչված 7-ի գործով մեղադրվող, այնուհետև անջատված մասով դատապարտված եւ համաներմամբ բանտից ազատված Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ոսկերչյանը վերջինն է այդ գործով անցնող ընդդիմադիրների խմբից, ում վերաքննիչ բողոքը դեռևս չի քննվել։ Նաևս 3 օրվա վերջին վերաքննիչ դատարանը դիմել պահանջելով արդարացման դատավճիռ։ Հուլիսի 31-ին վերաքննիչ դատարանը, հիշեցնեմ, գործում առկա ապացույցները հիմնավոր համարելով մերժեց նախկին 7-ի գործով անցնող մյուս ընդդիմադիրների վերաքննիչ բողոքները։ 5-ի դեպքում էլ մնաց առաջին ատյանի դատանի կայացրած վճիռները մնացին նույնը։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է Գրիգոր Ոսկերչյանի հետ, այժմ կծանոթանանք նաև դատարանից ունեցած նրա ակնկալիքներին։
Աբովյանի նախկին քաղաքապետ նախագահի վերջին ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբի պետ Գրիգոր Ոսկերչյանն ինչ նկատառումով է վերաքննիչից արդարացման դատավճիռ պահանջում այն դեպքում, երբ վերաքննիչ դատարանը մերժել է 7-ից անջատված գործերով մեղադրվող Սասուն Միքայելյանի, Սուրեն Սիրունյանի, Ալեքսանդր Արզումանյանի, Միասնիկ Մալխասյանի և Հակոբ Հակոբյանի բողոքները։
Վերաքննիչ բողոք չներկայացնել պարզապես կնշանակի ընդունել դատավճիռի օբյեկտիվությունը, ճշմարտացիությունը։ Այս քրեական գործը ունենալով քաղաքական բնույթ Սարկովի էր, առանց հիմքերի։
Հիշեցնենք, Գրիգոր Ոսկերչյանը առաջին ատյանի դատավճրով դատապարտվել էր 2 տարվա ազատազրկման և համաներմամբ ազատ արձակվել դատարանի դահլիճից։
Պարզապես իմ դեպքում եղավ այնպես, որ դատավորը այնուամենայնիվ չկարողացավ որոշում կայացնել 225 հոդվածի առաջին մասի, այսինքն զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման հարցում բավարար հիմքեր չունենալով։ Սակայն կայացրեց մի այլ որոշում, 301 հոդվածով վճիռ կայացրեց, որը նույնպես ամբողջովին հենված է գործակալների տված ցուցմունքների հիման վրա։
Մի վկայի ցուցմունքների շարժարիտն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում առանձնացեց Գրիգոր Ոսկերչյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանը։
Լուիզա Կարապետյանը, այդ անձը, որ Աբովյանում հայտնի է որպես Կավատ Ինգա, ոստիկանության հետ համագործակցող անձ է, և մենք նաև տեղեկություններ ունեինք, որ նա Գրիգոր Ոսկերչյանի դեմ սուտ ցուցմունքներ է տվել իր հետ փաստացի ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվող անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար։
Պաշտպանն ասաց, որ վերաքննիչ բողոքում կա անդրադարձ Գրիգոր Ոսկերչյանին առաջադրված մեղադրանքը վերավորակելու որոշման իրավական հիմքերին։
Եզակի դեպք է այս 7-ի գործից անջատված գործերի քննության ժամանակ, երբ համակատար դատարանը նույնիսկ չի կարողանում թեկուս կեղծ ապացույցները օգտագործելով վճիր կայացնել, որ անձը կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ։ Դատարանը ակնհայտորեն վերազանցել է օրենքով նախատեսված իր լիազորությունները, քրեական դատավարության օրենսգիրքը, մեղադրանքը փոփոխելու, արարքը վերավորակավորելու լիազորություն դատարանների համար չի նախատեսում, այդ լիազորությունը օրենքով վերապահված է բացառապես մեղադրողներին, այսինքն դատախազներին։ Նպատակի իմ խորին համոզմամբ շուրջ 16 ամիս կալանքի տակ գտնվող Գրիգոր Ոսկերչյանի նկատմամբ նախաքննության մարմնի և իրավապահ այլ մարմինների ապօրինությունները կոծկելը և այդ մարմիններին պատասխանատվությունից ազատելն է եղել։
Թե Գրիգոր Ոսկերչյանը, թե Մուշեղ Շուշանյանը կասկած չունեն, որ վերաքննիչ բողոքը ապա նաև Վճռաբեկին ներկայացվելիք դիմումը մերժվելու է։ Հաջորդ քայլը եվրոպական դատարանին դիմում ներկայացնելն է։ 7-ի գործից անջատված մասերով մեղադրվող մյուս քաղաքական գործիչները հիմա պատրաստում են Վճռաբեկ բողոքներն ապահովելով եվրոպական դատարան դիմելու պայմանները։ Գրիգոր Ոսկերչյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանին հարցրինք. Ինչ է սպասվում եվրոպական դատարանում հաշվի առնելով նախադեպերը։
Իհարկե նման կոպիտ հաղթումներով գործեր եվրոպական դատարանը կարծում եմ չի քննել, այսինքն որքան ես եմ ծանոթ եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկային, նման կոպիտ հաղթումներով գործեր քննվել են միայն Թուրքիայի և մասամբ նաև Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այս գործերը իրենց հաղթումների բնույթով, ծավալով, չապերով ես կարծում եմ գերազանցելու են նաև այդ Թուրքիայի և Ռուսաստանի վերաբերյալ գործերով կայացված վճիռներին։
Իդեպ Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով վերջերս մեկ դիմում արդեն ուղարկվել է եվրոպական դատարան։
Եվրոպական կոնվենցիայի 5 հոդվածի խախտման վերաբերյալ, այն է ապօրինի ազատություն զրկելու վերաբերյալ, արդեն իսկ դիմումը ներկայացվել է եվրոպական դատարան։ Եվ այս գործով է նաև 6, 10, 11, 14 և մյուս հոդվածների խախտման վերաբերյալ մենք դիմում կներկայացնենք ներպետական բոլոր այցանները անցնելուց հետո։
Բողոքարկելուն զուգահեռ Գրիգոր Ոսկերչյանն ամփոփում է. Ինչ կործրեց Հայաստանի Հանրապետությունը և ինչ կործրեց իշխանությունը նախագահի վերջին ընտրությունների կապակցությամբ ընդդիմադիրների դատավարությունների հետևանքով։
Պետությունը կործրեց վստահության այն փոքրիկ նշույլները, որ կար, բացի իշխանությունը պահպանելու գործընթացից, մնացած այլ հարցերով ես կարծում եմ էապես դուրս նաև իշխանությունը, սակայն գլխավոր հարվածը ստացավ իհարկե պետությունը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր իր քաղաքական կանխատեսումներն է լրագրողներին ներկայացրել ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը։ Նրա գնահատմամբ մինչև սեպտեմբեր կբացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանը, օգտվելով Սերբիայի նախագահի հետ համատեղ մամուլի ասուլիս անցկացնելու հնարավորությունից, հայտարարեց. Թուրքիա կմեկնեմ, եթե արդեն իսկ ունենանք բաց սահման։ Այժմ լսենք Ռուբեն Մելոյանին, նա է ներկայացնում ընդդիմադիր Ստեփան Սաֆարյանի այսօր հնչեցրած գնահատականները, նաև դաշնակցության գնահատականները սահմանի բացման հեռանկարի վերաբերյալ։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը համոզված է, որ Աշնանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ լուրջ տեղաշարժ չի արձանագրվի։ Փոխարեն ըստ նրա հիմնական իրադարձությունը լինելու է միջազգային հանրության և առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների ճնշման ներքո հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Սահմանը կվերաբացվի և Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 14-ին կմեկնի Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղը դիտելու, ասում է Ստեփան Սաֆարյանը։
Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ճնշումների կոնգրեսում առաջ է քաշվել արդեն իսկ այդ բանաձևը հայոց ցեղասպանության ճանաչման, ça նշանակում է, որ Թուրքիան հայտնվելու է լուրջ ճնշումների տակ, կամ բացել սահմանը և գնալ քայլ առաջ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման ուղղությամբ, կամ ուրեմն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Այս կտրվածքով ես կարծում եմ, որ Թուրքիան կընտրի սահմանը բացելու ճանապարհը։
Հիշեցնեմ, որ ամերիկացի 82 կոնգրեսականներ հուլիսի 39-ին նամակ էին հղել Բարակ Օբամային, Միացյալ Նահանգների նախագահի ուշադրությունը հրավիրելով Հայաստանի հետ հարաբերությունները առանց նախապայմանների կարգավորելու իր համաձայնությունը Թուրքիայի նահանջի վրա։ Պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզայի կողմից մի քանի անգամ արված հայտարարությունը, որ հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումները տարբեր գործընթացներ են, սակայն առաջընթացը մեկում նշանակում է առաջընթաց նաև մյուսում, առաջին հերթին ուղղվածը հենց պաշտոնական Անկարային։
Այդ հայտարարությունը պատահականորեն չի արված, դա արված է Թուրքիային որպես մեսիջ, ով անթակույց փորձեր է մշտապես կատարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա ազդելու առումով, և իրեն պարզապես շատ գրագետ հասկացնում են։ Շատ ես ուզում ազդել Ղարաբաղյան գործընթացի վրա, ապա սկսիր հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումից։ Պատահական չի, որ նշում են, որ դրանք զուգահեռ պրոցեսներ են, բայց մի դաշտում առաջընթաց կբերի մյուս դաշտում առաջընթացի։ Սա Թուրքիային ուղղված մեսիջ է, որպեսզի ինքը լուրջ քայլեր կատարի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։
Դաշնակցության հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի փոխանցմամբ կոնգրեսականների ճնշումը Բարակ Օբամայի վրա է։ Կոնգրեսականները պահանջում են, որպեսզի Սպիտակ տունը հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը դիտարկի իբրև անջատ խնդիրներ։ Ուստի, ասում է Կիրո Մանոյանը, ինքը հիմք չունի կարծելու, թե այդ ճնշման հետևանքով Թուրքիան ինչ-որ քայլերի կգնա, այդուհանդերձ
չի բացառվում նաև, որ Թուրքիան ինչ-որ քայլերի պիտի թիմի, որովհետև Թուրքիայի համար այս գործընթացը ինքնին կարևոր է, աշխարհին ասելու, որ դեսեք, մենք Հայաստանի հետ բանակցում ենք, խնդրում ենք դուք չխառնվեք, ոչ բանացեվերով, ոչ այլ մոտեցումներով, և ուրեմն Թուրքիան ու անպայման պիտի փորձի այս բանակցությունների իմիտացիան պահելու, ձև գտնելու համար, և ուրեմն ինչ-որ բաներ հավանական է, որ փորձի, շատ հավանական է, որ փորձի, բայց դա լուրջ տեղաշարժ չեմ համարում։
Դաշնակցությունը համոզված է, որ Սերժ Սարգսյանը այսօր արդեն պետք է հայտարարի գործընթացի կասեցման մասին, քանի որ մինչև հոկտեմբեր Թուրքիան չի վերաբացի հայ-թուրքական սահմանը։ Փոխարեն, ըստ Կիրո Մանոյանի, հոկտեմբերի սկզբին Թուրքիան կփորձի որպես առաջընթաց ներկայացնել Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ կառավարության մակարդակով համաձայնագրի ստորագրումը, իսկ ֆուտբոլային խաղից հետո կտապալի դրա վավերացումը խորհրդարանում։
Կարծում եմ ինքնին պարզապես դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու պայմանակ իրը ստորագրելու փաստը դեպ ստորագրելը ինքը եւս ինչ-որ պրոցեսի հետևանքը պետք է լինի, բայց կարծում եմ միայն ստորագրելը ինքնին լագավին բավարար հիմք չէ, մինչև իսկապես ամեն ինչ անդառնալիորեն ամրագրված չլինի, արձանագրված չլինի, կարծում եմ իմաստ չունի նախագահի գնալը, ընդհանրապես սխալ լինի։
Դաշնակցությունը կոալիցիայից դուրս էր եկել այս տարվա ապրիլին վարվող արտաքին քաղաքականության շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Հարցին, թե դրանից հետո արդյոք այդ ոլորտում կան իրենց համար դրական միտումներ, Մանոյանը արձագանքեց.
Լրիվ չէ վերադարձած, բայց կարծեք վերադարձի միտում կա նախագահի հայտարարությունները նկատի առած։ Մենք ասում էինք ապրիլին այն, ինչ հիմա նախագահը ասում է, որ ինքը կանի հոկտեմբերին։ Մեր գեցվածքը չի փոխվել, մենք նկատել էինք, որ իշխանության քայլերը շեղում էին այն հիմնական քաղաքական ռազմավարությունից, որ ամրագրված է ազգային համատարմության ռազմավարության փաստաթղթում։ Այսօր նկատում ենք, որ ինչ-որ ճիշտ ուղի վերադառնալու միտում կա։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի թղթակիցն այսպիսի հարց է ուղել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի անկախ պատգամավոր Գեղան Բաղդասարյանին։ Կա տեսակետ, թե Ղարաբաղը կրկին բանակցությունների կողմ դարձնելու մասին Հայաստանի հայտարարությունը փորձ է խուսափել պարտադրվող լուծումներից։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ հիմք ունեն այս հայտարարությունները։ Պատասխան. Վատ չէ լինի, եթե այդպես լիներ, բայց կարծում եմ մենք ցանկալին իրականության տեղ ենք ընդունում։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների պահվածքը նահանջի ճանապարհ չի թողել։ Հայաստանի իշխանությունները վերջին տասնամյակում հաջողությամբ իջիք են դարձրել Ղարաբաղյան գործոնն ընդհանրապես, այնպես որ ձեր ասած քայլը միայն թերահավատ ժպիտներ կառաջացնի։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն էլ համազգային միասնության քողի տակ ստեղծել են միաբևեր ու միատանիկ հասարակություն, այնպես որ ներքին ճնշման տարբերակը ևս նույնպիսի ժպիտների տեղի կտա։ Այսուհանդերձ հակված եմ կարծելու, որ դեռևս ուշ չէ իրավիճակը փոխելու համար, թեև փոխելու առանձնակի ցանկություն էլ չեմ տեսնում։ Նույն Ղարաբաղյան կարգավորման թեման է շոշափվում նաև Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Զավենի Սարգսյանի ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում։ Այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքների առնչությամբ Արամ Սարգսյանը նշում է. Ընդհանրապես, երբ պատերազմի դադարից հետո սկսվեցին բանակցությունները, Արդեն պարզ էր, որ պետք է գտնվի մի տարբերակ, մի մոդուս, որի պարագայում մենք որպես հայ մարդիկ մեր ինքնասիրությունը ոտնահարված չզգանք և չգերադասենք պատերազմը, քան այդ գնով ձեռք բերված խաղաղությունը։ Նույնը վերաբերում է նաև ադրբեջանցիներին։ Իմ կարծիքով մադրիդյան սկզբունքները կարող են բանակցությունների հիմք դառնալ, բայց թե որքանով են դրանք ապահովում իմ կամ ադրբեջանցու արժանապատվությունը, այդ մասին խոսել չեմ կարող, որովհետև նման փաստաթուղթը նախագահների կամ համանախագահների կարճ ներկայացմամբ գնահատելու իրավունքը չունենք։ Նման փաստաթղթում յուրաքանչյուր բառ, տառ ու ստորակետ կարևոր է, և դա կարդալուց հետո է, որ հնարավոր է ասել, այն բավարարում է մեզ, թե ոչ, մեր իրավունքներն են ավելի շատ ոտնահարված, թե ադրբեջանցիների։ Իրավունք դեֆակտո թերթի մեկնաբանը համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի համատեքստում գնահատում է Հայաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտները։ Առանձնացնելով համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, Հայաստան ոտք դնելով, մեկ անգամ ևս ցույց տվեց, որ այս փոքրիկ, ճգնաղ ու անտեր երկիրը շատ հեռու է աշխարհում ընդունված և բազմաթիվ երկրներում անխափան գործող տնտեսական մոդելից, հետևապես նաև ժողովրդավարությունից, որովհետև ժողովրդավարությունը չի չափվում միայն տվյալ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանվածության աստիճանով, ԶԼՄ-ների ազատություններով, քաղաքականավորների առկայությամբ կամ բացակայությամբ։ Զարգացած ժողովրդավարական հասարակությունը մեխանիզմների համակարգ է, որտեղ իշխանությունը փոխվում է առաջին հերթին երկրում տիրող տնտեսական իրավիճակից ելնելով։ Միջդեռ Հայաստանում հանուն արդարության նաև ողջ հետխորհրդային տարածքում այս սկզբունքը չի գործում։ Դրա համար էլ աննախադեպ և նույնիսկ տարիներ շարունակվող տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում միանգամայն հնարավոր է այն կառավարության գործունեությունը, որն իր աշխատանքով բազմից սապացուցել է տնտեսական խնդիրները հաղթահարելու իր անընդունակությունը։ Իրական, ոչ թե ձևական քաղաքական կառույցների բացակայությունն է, որ ստեղծում է այս վիճակը։ Զարգացած ժողովրդավարական որևէ երկրում այսպիսի ճգնաժամի պայմաններում որևէ կառավարություն միամիս էլ չէր դիմանա, սակայն այն, ինչ Հայաստանում կոչվում է ընդդիմություն, չի կարողանում և չի էլ ցանկանում այդ հողի վրա համախմբել տնտեսական իրավիճակից դժգոհ բնակչությանը։ Հրապարակի խմբագրականն անդրադառնում է Հայաստան ժամանող արտասահմանցիների, գլխավորապես զբոսաշրջիկների համար պատշաճ ընդունելություն և կեցության նորմալ պայմաններ ապահովելու հետ կապված խնդիրներին։ Հոդվածագիրը նշում է. Լավ է, որ դրսից հյուրեր են ժամանում Հայաստան։ Ի վերջո, դա նաև բյուջե մտնող գումարների, երկիր ներկրվող կուլտուրայի ու մարդկային շփումների ձևով է արտահայտվում, բայց արդյոք մեր երկիրը պատրաստ է ընդունել զբոսաշրջիկների և օտարերկրացիների, արդյոք մեզանում սպասարկման և զանազան ծառայությունների համապատասխան մակարդակ և որակ կա, չափից դուրս թանկ անորակ ծառայություններով, սպասարկման ցածր կուլտուրայով, տարական կենցաղային պայմանների բացակայությամբ մենք ոչնչի չենք հասնի։ Մեր հայրենակիցներն առնվազն մեկ անգամ, որպես տուրիստ կժամանեն հայրենիք, իրենց պարտքը կկատարեն ու կհեռանան, այլևս չվերադառնալու որոշմամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է անհատական մակարդակի ծառայություններին ու սպասարկմանը, ապա մենք, տեղացիներս, ուղղակի կթուկովի սկզբունքով ենք վերաբերվում մեր օտարերկրացի հայրենակիցներին։
Մամուլի հրապարակումներին ծանոթացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այլ թեմաների մասին համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով ընթացող Շիրակի մարզի ճանապարհային շինարարությունը կարող է ժամանակին չավարտվել, դրանց խոչընդոտում են հորդառատ անձրևները։ Իսկ աշխատանքների հետաձգման ամեն օրը տուգանք է ենթադրում շինարարի համար, արդյոք ամեն ինչ հենց այդպես էլ կավարտվի, թե այնուամենայնիվ կհասցնեն հանձնառած աշխատանքը մինչև նոյեմբեր, կպատմի Սաթե Նիկվանցյանը։
Համաշխարհային բանկը Հայաստանին շուրջ 60 միլիոն դոլարի վարկ է տրամադրելու գյուղական ճանապարհների վերանորոգման նպատակով։ Սա 1 միլիոն 200 հազար դոլարով պակաս է հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի ճանապարհաշինության բաղադրիչից, որը կասեցվեց։ Ըստ էության, հազարամյակի մարտահրավերների ծրագիրը համաշխարհային բանկն է իրականացնելու, տարբերությունն էլ, որ դրամաշնորը վարկ դարձավ։ Համաշխարհային բանկի 60 միլիոն դոլարից այս տարի 25 միլիոն դոլարի ճանապարհաշինական առաջին ծրագիրը մեկնարկել է հունիսին։ Ընդհանուր առմամբ վերանորոգվելու է 100 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ, որը ներառում է 16 բնակավայր։ Այս ծրագրի կեսից ավելին 54 կիլոմետրը բաժին է հասել Շիրակի մարզին։ Ճանապարհաշինության երկու լոտն իրականացնող Ախուրյան ճանշին ընկերությունն է։ Նոյեմբերի 1-ը սահմանված է աշխատանքների ավարտ։ Արդյոք կտեղավորվեն սահմանված ժամկետների մեջ և առհասարակ ինչ ընթացքում են շինաշխատանքները, այս հարցերի շուրջ զրուցեցի ընկերության տնօրեն Կոլյա Հարությունյանի հետ։
Ժամկետի մեջ կտեղավորվենք, ճիշտ է, եղանակային պայմանները մի քիչ բարձրուն են ստեղծում, բայց աշխատանքները ընթանում են ըստ ժամանակացույցի, նորմալ գնում են, և մեր պարտականությունը ավելի ժամանակին։
Հասնակ, իսկ եթե ասենք չհարցնեք, դա ինչ դուժը տուգանք չէ իրենից ենթադրում էր։
Բնականաբար, մենք ունենք պարտականություն, եթե չկատարենք ժամանակին, կունենք դուժը տուգանքի տակ։
Մեծ է այդ գումարները դուժը։
Բավական։
Այսքան անցանգալի երևույթ է։
Անցանգալի, մեզ համար անցանգալի։ Ներգադրությամբ կատարում են խճապատման աշխատանքներ, հողային աշխատանքներ ավարտել ենք, ներգադրությամբ պատրաստ է մոտավորապես 4 կիլոմետր ասֆալտապատ ճանապարհ, և ես հուսով եմ, որ գոնե մի 15-20 օր կլինի, որ բարենպաստ օրերը, որ մենք իրականացնենք մեր ասֆալտապատման աշխատանքը։
Թեև պայմանագրում նշված է ֆորս մաժորային իրավիճակների մասին, երկրաշարժ ջրհեղեղ, բայց անբարենպաստ եղանակը, որքանով կդիտվի ֆորս մաժորային իրավիճակ, դա պատվիրատուն է որոշելու։ Այս պահին շինարարի մտավախությունը մեկն է, որ նոյեմբերի 1-ին ավարտեն, այլապես դուժ ու տուգանք նախուսափելի է։ Կոլե Հարությունյանը նշեց, որ աշխատանքները քարաշճյան հսկողության տակ են։ Երբ վերանորոգվող ճանապարհով անցնում էին, նկատեցի, որ ճամփեզի անվտանգության արգելափակոցները ոչ թե բետոնյա կամ երկաթյա են, այլ տուֆ քարից էին կառուցվում, իսկ այն և ժամանակատար է, և ծախսատար։ Պարզվում է, այստեղ հաշվարկը հենց հավելյալ աշխատուժի ներգրավման վրա է հիմնված։
Մեր արգելափակոցների փոխարեն մեր կառավարության նախաձեռնությամբ որպեսզի ստեղծվի աշխատուժ, նախատեսված է կառուցել պարապետներ քարից, խամ քարից։ Բնականաբար մենք պետք է մեր արգելափակոցը ներգրեինք Ռուսաստանից կամ հայերենից, այսօր տեղական հումքով, քարով, տեղական ցեմենտով, տեղական ավազով եւ աշխատուժով, չնայած որ ավելի թանկ է շինարական տեսակից, բայց որպեսզի ստեղծվի աշխատատեղեր, կառուցում են պարապետներ, արգելափակոցների փոխարեն։ Ներկա ծրագրով ներգրավված է 326 մարդ։
Զրուցենք նաեւ արգելափակոց կառուցող բանվորներից մեկի հետ։
Քարից են սարկում, որովհետեւ դե քարը աշխատատար է, երկար ժամանակ մարդիկ աշխատանք կունենան, այսինքն հիմնականում աշխատանքի համար է, որ աշխատանք կունենան։ Հնարավոր է երկաթից սարքերին ավելի ամուր լիներ, բայց ասենք քիչ մարդիկ կաշխատեին, մի քանի մարդ կաշխատեր։
Այսինքն միանգամից համաշխատատեղի հարցը։
Այո, այո, եւ աշխատատեղի հարցերն էլ ուզում, եւ էլ աշխատանք է։ Հիմա դե գրիզի տարի է Ռուսաստան, այս տարի քիչ մարդ գնաց։
Ճանապարհաշինական ծրագրի ընթացքի վրա ճգնաժամը ազդեցություն ունեցել է թե ոչ, այս հարցը ևս փորձեցի պարզել։ Ճանապարհաշինական կազմակերպության տնօրենը նշեց, որ ֆինանսավորման հետ կապված որևէ խնդիր առայժմ չի եղել։ Համաշխարհային բանկը 60 միլիոն դոլարի վարկային ծրագրի երկրորդ 36 միլիոն դոլարը կհատկացնի հաջորդ տարի, թե Շիրակի մարզից քանի կիլոմետր ճանապարհ կընդգրկվի ծրագիր, առայժմ պարզ չէ։ Միայն հիշեցնեմ, որ հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրով Շիրակի մարզում 177 կիլոմետր ճանապարհ էր վերանորոգվելու։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անսովոր ցուրտ և տեղումներով առատ ամառը հայաստանցիների մոտ բավական մտահոգություններ է առաջացնում։ Լիլիթ Հարությունյանը նրանց գնահատականները կհամադրի նաև մասնագետների կարծիքներին։ Արդյոք կա անհանգստության կամ զարմանքի տեղիք, թե ոչ։ Լսենք։
Արդեն 3 օր է Հայաստանի ողջ տարածքում անձրևներ են տեղում եւ ջերմաստիճանի անկում է դիտվում։ Այսօր լեռնային շրջաններում նվազագույն ջերմաստիճանը եղել է 3-ից 9 աստիճան տաքություն, իսկ ոչ լեռնային շրջաններում 10-ից 14 աստիճան։ Այս պահին Երևանում մոտ 20 աստիճան է սովորաբար օգոստոսին գրանցվող 35-37 աստիճանի փոխարեն։ Առատ անձրևներով եւ ցածր ջերմաստիճանով առանձնացան նաեւ այս տարվա հունիսն ու հուլիսը։ Հատկապես երևանցիները սա շատ տարօրինակ եւ աննախադեպ են համարում։
Այսպիսի եղանակ չեմ տեսել, չեմ հիշում իմ կյանքում, միշտ տաք է եղել է ժամանակ, միշտ արև։
Այսպիսի բան չի եղել, ոչ մի անգամ։ Ասում են գլոբալ տակացում ճիշտ հակառակն եղավ։
Օգոստոսին հիշում եմ միշտ ամենաշոգ ժամանակաշրջանն է լինում, սեպտեմբերին նույնիսկ շարունակվում է։
Երբեք տենց բան չի եղել, այս բոլորը մարդկային գործունեության արդյունք են։ Կենթանի մարմինը չի կարելի քրքրել այս երկրագնդին։
Հայպետ հիդրոմետը հայաստանյան այս ամառը սովորական չի համարում, սակայն երևույթը գլոբալ ջերմացման հետ ևս չի կապում։ Հայպետ հիդրոմետի օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանի խոսքերով եղանակային նման պայմանները աննախադեպ չեն։
Նախասեմ, ինչու են մարդիկ զարմացած, որովհետև ըստ օրինաչափության հուլիս-օգոստոս ամիսներին բնորոշ է սակավ տեղումներով և բարձր ջերմային ֆոնով եղանակը։ Սակայն պետք է ասեմ, որ Վիճակագրական նյութերի վերլուծությունը ցույց է տվել, որոնք հայպետիդրոմետում գոյություն ունեն 1843 թվականից, որ նման եղանակային պայմանները բացարձակ աննախադեպ չեն։ Դրանք կրկնվում են 20-ից 21 տարի պարբերականությամբ։
Իսկ ինչ է կանխատեսվում այս շաբաթվա համար, հարցրեցինք հայպետիդրոմետի օպերատիվ հիդրոօթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանին։
Վաղվանից սպասվում է տեղումների դադար հանրապետությունում մինչև ամսի 17-ը ներառյալ շրջանների մեծ մասում առանց տեղումների եղանակ առավելապես, բայց հյուսիսային շրջաններում դարձյալ տեղումների հավանականությունը պահպանում են, այսինքն Շիրակում, Լոռիում, Գեղարքունիքի հյուսիսային կեսում չի բացառում, որ դարձյալ առաջիկայում երեկոյան ժամերին գիշերը դարձյալ տեղումներ դիտվեն, բայց մնացած շրջաններում արդեն պիտի գերակշռի առանց տեղումների եղանակ։ Սպասվում է 8-ի ջերմաստիճանի բարձրացում մինչև 6 աստիճան, 10 աստիճանով առանձին շրջաններում, 12 աստիճանով։
Արցակուրտների այս շրջանում հատկապես մայրաքաղաքի բնակիչները փորձում են դուրս գալ Երևանից եւ իրենց հանգիստ անցկացնել շրջաններում։ Գագիկ Սուրենյանից փորձեցինք պարզել, թե առաջիկայում ինչպիսի եղանակ է սպասվում հայաստանյան հանգստի գոտիներում։
Այսօր եւ վաղ ամբողջ հարաբերական տարածքում հանգստանալու համար անբարենպաստ եղանակային պայմաններ են, հատկապես արևելյան շրջաններում՝ Տավուշում, Գեղարքունիքում, բավականին ցածր ջերմային ֆոնն է, այնտեղ առավելագույն ջերմաստիճանները վաղը չեն գերազանցի, Տավուշում 22 աստիճան, Գեղարքունիքում 18 աստիճան, այսինքն Սևանի ավազանում։ Իսկ սկսած 13-ից հարաբերական բոլոր հանգստյան գոտիներում կստեղծվի բարենպաստ պայմաններ հանգստի համար, օդի ջերմաստիճանը Տավուշի մարզում կբարձրանա մինչև 30, Գեղարքունիքում մինչև 25։
Լինի Թարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եղանակային այս փոփոխությունները հատկապես սուր իրենց վրա զգում են Հայաստանի հյուսիսային մարզերի բնակիչները։ Լոռու մարզի Շահումյան համայնքը առած տեղումների հետևանքով առավել շատ տուժածների ցանկում է հայտնվել։ Ինչպես են գյուղում վերացնելու հորդառատ անձրևների պատճառած վնասները, կիմանանք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Կառավարությունը որոշել է աջակցել Շահումյանի բնակիչներին, օգնելով հենապատել գյուղի միջով անցնող գետի հունը։ Համայնքապետ Էդիկ Մանուկյանն ասում է, թե դեռ չգիտեն կառավարության կողմից հատկացվելիք ֆինանսավորման չափը։ Առաջին գերմանական GTZ կազմակերպությունը նախագծել է կատարվող աշխատանքներն ու սահմանել պահանջող գումարի չափը։ 19 միլիոն դրամ կպահանջվի գյուղի միջով անցնող Տանձուտ գետի 120 մետրանոց երկայնքը հենապատերով ամրացնելու համար։ Գերմանական կազմակերպության աջակցության պայմաններից մեկն էլ այն է, որ համայնքը ներդնի պահանջվող 9 միլիոն դրամի 10%-ը, համայնքապետն ասում է, թե ինքը կարող է տեղական բյուջեից ներդնել 5%-ը միայն, բայց կազմակերպության պահանջով ներդրում պետք է կատարեն նաև գետից վնաս կրող բնակիչները շուրջ 2 միլիոն դրամի չափով։
Ունենք, որ պետք է հավաքնենք։
Յոթանջան, ես մենակ աշխատող եմ, ոչ թե
բնակիչների անվճարունակության պատճառով համայնքապետը դիմել էր կառավարություն աջակցության ակնկալիքով, եթե կառավարության աջակցությունը ուշանա, Տանձուտ գետի մոտ ապրող 10 ընտանիքները կլքեն տները։ Սլավիկ Բրոյանի տունը գտնվում է գետի ափին։ Սելավի հետևանքով գետը հունը փոխելով լայնացել է ու ողողել տան տարածքը, հիմնովին քանդելով տնամերձը, հավաբունը ողողել, նկուղն ու թուլացրել տան հիմքը։ Նրա կինը հիշում է, որ 3 տարի առաջ էլ գետը հունը փոխելով քանդել էր անասնագոմը։ Վտանգի մասին ահազանգել էին մարզային իշխանություններին։
Խնդրել էին, որ գային էս գետի ափը, մի փոքր քարեր դնեմ փակել, գետի հունը փոխել։
Ինչ էին պատասխանել։
Որ մենք հնարավորություն չունենք, փոքրիկ բաղնիկ ունեի, դա էր տարել, դա ժամանակ այդքան մեզ չէր վնասած, բայց էլի մենք պատկերացնում էինք, ոչ կամ մեզ վնասա մեզ։
Ոչ միայն Բրոյանի ընտանիքը, այլև հարևանները եւս գիշերը հանգիստ քնել չեն կարող, մանավանդ երբ անձրևում է։
Այս գիշեր մենք չենք քնել, դրանն ենք գիշերել, ահաբեկված էինք, որովհետեւ մապկանք արդեն տան լանջին խփում էր ջուրը, երեխաներին գրկոլի ենք դուրս բերել, հնարավոր չէր, որ այդ պահին մեկս մի աչք քարթեինք, նայում էինք ջրի բարձացման աստիճանին։
Շահումյանի համայնքապետ Էդիկ Մանուկյանն ասում է, թե եթե ժամանակին գետի հունն ամրացնեին, ապա այսօր ահռելի ծախսելի կարիք չէր լինի։
Ժամանակին, որ այդ մարդիկ անեին 40 մետր տարածքեր այդ տանտեղը, հիմա այդ 40 մետրը դարել է 120 մետր։
Քիչ թե շատ վտանգի դեմ նառնելու համար Լոռու մարզային փրկարարական վարչության աշխատակիցները մաքրել են գետի հունը, սակայն ամեն անձրևից հետո գետի մակարդակն ավելի է բարձրանում։
Վերեցին, մաքրեցին, հազարս լցվեց։
Չէ, մենք աշխատանք չի, որ մենք հանգիստ փողջով քնենք։
Շնորհակալ եմ, մի քիչ ճաշը շատանում ու սկսեն գործնանալ։
Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը միակ ելքը համարում է գետի երկայնքով հենապատերի կառուցումը, իսկ մինչ այդ, եթե անհրաժեշտություն լինի, բնակիչներին կտարհանեն տներից։
Հանկարծ անձրևները եղավ, մենք ստիպված պատի ունենք
այդ բնակարանները ազատելու, մինչև այդ հարցը լուծվելու։
Գետի երկայնքով տեղակայված մոտ 10 տների բնակիչները հույս չունեն, թե կառավարության միջոցով հարցը կլուծվի։ Նրանք հիշում են շուրջ 1 ամիս առաջ արտակարգ իրավիճակների նախարարի այցն իրենց գյուղ։
Ոչ մի բան չասեց, փողոցը գնաց։
Ինչ ասավ, մարս դտնասավ, ես ու նախարարը եկել ենք, սկիո կպարպեք են, ջուրը դենը կտենք։
Շահումյանում սելավը միայն բնակիչներին չի վտանգել, վնասվել են նաև գերեզմանները։
Այնտեղ արդեն գերեզման ատարել, 5 հոգի արդեն գերեզմանները տեղափոխել են։ Սողանք է, հոսում է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շահումյան։
Այժմ անդրադառնանք միջազգային անցուդարձին։ Չեչնիայում սպանվել է հերթական իրավապաշտպանը։ Հելսինկյան խմբի մոսկովյան մասնաճյուղի ղեկավարի խոսքերով իրավապաշտպանի սպանության ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է նախագահ Ռամզան Կադիրովի վրա, քանի որ նա պարտավոր է մարդկանց անվտանգությունն ապահովել, իսկ մի քանի ժամ առաջ հայտարարությամբ հանդես է եկել ինքը Չեչնիայի նախագահը և իրավապաշտպանի սպանության գործի բացահայտումը մեջբերում է պատվի հարցամարել։ Մանրամասները լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժում։
Իրավապաշտպան Զարեմ Ասադուլայևան և նրա ամուսնուն Ալեքսանդր Ջաբրայիլովին այսօր առավոտյան սպանված են գտել Գրոզնիի մերձակայքում։ Զարեմ Ասադուլայևան ղեկավարում էր Փրկենք Սերունդը, հասարակական կազմակերպությունը, որ հոգեբանական և բժշկական օգնություն էր ցույց տալիս Չեչնիայում ռազմական գործողություններից տուժածներին, նաև պատերազմի հետևանքով հաշմանդամ դարձած երեխաներին։ Ռուսական Մեմորիալ իրավապաշտպան կազմակերպության աշխատակիցներից Ալեքսանդր Չերկասովը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում որոշ մանրամասները հայտնել նրա փոխանցումը առևանգողները չեն ներկայացել, սակայն տարարել են, որ ուժային կառույցների աշխատակիցներ են, ամուսիններին նստեցրել են մեքենան և տարել անհայտ ուղությամբ։ Իրավապահ մարմինները տեղեկացվել են առևանգման մասին, սակայն որևէ կերպ չեն արձագանքել և նրանց գտնելու որևէ քայլ չեն ձեռնարկել, ասում է Չերկասովը։ Չեչնիայի ներքին գործերի նախարարությունից առևանգման լուրը ստանալով հայտարարել են, որ ըստ իրենց տեղեկությունների Սադուլայևան և նրա ամուսինը ինքնակամ են նստել մեքենան, նրանց նկատմամբ ուշ չի գործադրվել և ուրեմն առևանգման մասին խոսելը վաղ է։ Իսկ հետաքրքիր է, ինչ պետք է նրանք անեին, պետք է կրակահերթ բացեին, երբ իրենց հետևից 5 զինված մարդ էր եկել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Չերկասովը և հավելել, որ եթե 3 որևէ միջոց ձեռնարկվեր նրանց գտնելու համար, ապա գուցե հնարավոր կլիներ նրանց կյանքը փրկել։ Այս դեպքից ընդամենը կես ամիս առաջ, հուլիսի 15-ին, Չեչնիայում առևանգվել և սպանվել էր Մեմորիալ իրավապաշտպան կազմակերպության աշխատակցուի Նատալիա Էստիմիրովան, որ զբաղվում էր Չեչնիայում կատարվող սպանությունների և առևանգումների հետաքննությամբ։ Նրա սպանությունից մի քանի օր անց Մեմորիալ իրավապաշտպան կազմակերպությունը որոշում ընդունեց ժամանակավորապես դադարեցնել գործունեությունը Չեչնիայում, վտանգի չընդարկելու համար իր աշխատակիցներին։ Մեմորիալ իրավապաշտպան կազմակերպությունը Էստիմիրովայի սպանության մեջ մեղադրում է Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Քադիրովին, նշելով, որ ճշմարտությունն ասողների նկատմամբ բռնությունն ու նրանց սպանությունները խրախուսվում են ստեղծված անպատժելիության մթնոլորտով։ Ազատություն ռադիոկայանին 3 տված հարցազրույցում Չեչնիայի նախագահը հերքել է իր հասցեին հնչող մեղադրանքները, միևնույն ժամանակ սպանված Էստիմիրովայի մասին խոսելով ակնհայտորեն ոչ հարգալից տոնով։ Ալեքսանդր Չերկասովը այս հարցազրույցից հետո 3-3-օյան Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, որ Քադիրովի այս հայտարարությունից հետո համոզվում է, որ իրենց գործունեությունը Չեչնիայում դադարեցնելու վերաբերյալ որոշումը ճիշտ է եղել։
Կարող եմ ասել, որ մեր գրասենյակի գործունեությունը Չեչնիայում դադարեցնելու վերաբերյալ որոշումը ճիշտ էր, քանի որ Քադիրովի այս խոսքերը հաստատում են, որ այն մարդկանց աշխատանք, ովքեր զբաղված չեն Չեչնիայի ղեկավարության համար հաճելի տեղեկատվություն տարածելով, այլ ասում են ճշմարտությունը, այդ աշխատանքը Չեչնիայի ղեկավարությունը չի ընդունում և մարդկանց մահվան սպառնալիքի տակ է դնում։ Սա Չեչնիայում իրավապաշտպանի արդեն 3-րդ սպանությունն այս տարվա սկզբից։ Ալեքսանդր Չերկասովն այսօր ասել է, որ Չեչնիայում վերջին տարիներին մարդկանց առևանգելն ու սպանելը արդեն ընդունված գործելավոճ է դարձել։ Հազարավոր մարդիկ, որ ոչ մի բանում բացարձակապես մեղավոր չէին, առևանգվել և սպանվել են այս կերպ։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը։ Ռուսաստանը մոտ ապագայում չի պատրաստվում գործուղել իր դեսպանին Ուկրաինա, այդ մասին իր վիդեոբլոգում հայտարարել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, որն է անգամ դիվանագիտական հարաբերությունների աշչապ սառեցման պատճառը կպատմի Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանը վերջին նախազգուշացումն է տալիս Ուկրաինայի իշխանություններին։ Համենայն դեպս փորձագետներն այսպես են մեկնաբանում նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի բաց նամակը նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյին, որտեղ Մեդվեդևը նախկշտամբում է, թե ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները հենց Յուշենկոյի պաշտոնավարման օրոք են լարվել, ապա ակնարկում. Հունվարին Ուկրաինայում սպասվող նախագահական ընտրություններից Մոսկվան իշխանափոխություն է ակնկալում։ Հենց ձեր պաշտոնավարման օրոք Կիևը սկսեց ակնհայտ հակառուսական քաղաքականություն վարել, գրում է Մեդվեդևը նամակի սկզբում, իսկ վերջում ընդգծում. Ռուսաստանում հույս ունեն, որ Ուկրաինայի նոր քաղաքական իշխանությունները պատրաստ կլինեն այնպիսի հարաբերություններ հաստատել, որոնք կնպաստեն երկու ժողովուրդների շահերին և հետաքրքրություններին։ Յուշենկոյն ուղղված այս բավական խիստ արտահայտություններն ու կշտամբանքները Մեդվեդևը բավարար չի համարել, և այսօր հավելյալ բացատրություններ է տեղադրել իր սեփական ինտերնետային էջում։ Եկեք տեսնենք, ինչ է իրականում կատարվում, առաջարկում է Մեդվեդևը այդ 5 րոպեանոց տեսագրության մեջ, որը նկարահանվել է Սոչիում Ուկրաինայի հետ ընդհանուր Սև ծովի ֆոնին։
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию.
Պաշտոնական Կիևը ակնհայտ հակառուսական քաղաքականություն որդեգրեց Հարավային Օսիայի վրա Սաակաշվիլի ռազմական հարձակման ժամանակ։ Հենց ուկրաինական զենքից էին սպանում խաղաղ բնակիչներին և ռուս խաղապահներին։ Չեն դադարում ռուսաց լեզուն մամուլից և կրթության ոլորտից դուրս մղելու փորձերը։ Ռուսական ընկերությունները շարունակաբար խոչընդոտներ են հանդիպում Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից։ Այնպիսի տպավորություն է, թե Կիևում հետևողականորեն ուզում են խզել տնտեսական կապերը Ռուսաստանի հետ, նախ և առաջ էներգետիկ ոլորտում, հայտարարում է Դմիտրի Մեդվեդևը և ընդգծում. Այդուամենայնիվ ես վստահ եմ, որ առանձին քաղաքական գործիչների սխալներն ու շահադիտական հետաքրքրությունները չեն կարող փչացնել Ուկրաինայի ժողովրդի հետ մեր հարաբերությունները։ Վստահ եմ, պետք է նոր ժամանակներ գան, սակայն ներկայիս իրադրության մեջ ես որոշում եմ ընդունել Ուկրաինա չուղարկել մեր նոր դեսպանին։ Նա ավելի ուշ կանցնի իր աշխատանքին, հստակ ժամկետները կորոշվեն երկկողմ հարաբերությունների իրական զարգացմամբ։ Մոսկվան հույս ունի, որ նախագահի այս որոշումը կսթափեցնի Կիևին, հայտարարում է իշխող Եդինե Արայսիա կուսակցությունը։ Երկկողմ հարաբերությունները վերլուծելու կոչ է անում նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, ընդգծելով, որ Մեդվեդևի նամակը չի նշանակում հարաբերությունների խզում կամ սառեցում։ Կիևը, սակայն, դեռևս լռում է, նամակն ուղղված էր նախագահ Յուշենկոյին, նա էլ կպատասխանի, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Վոլոդիմիր Հանդոխին։ Նամակը կգնահատի, կմեկնաբանի և կարձագանքի հասցեատերը Վիկտոր Յուշենկոն, այնպես որ առաջին արձագանքը կլինի նրա կողմից և կարծում եմ շատ ժամանակ չի պահանջվի դրա համար։ Կիևի պատասխանը դեռևս կհնչի այն ժամանակ, երբ նախագահ Յուշենկոն կվերադառնա արձակուրդից։ Մինչ այդ Մեդվեդևի նամակին ակտիվորեն արձագանքում են Ուկրաինայի քաղաքական ուժերը։ Նախագահ Համերց կուսակցությունները հայտարարում են, թե այդ ուղերձով Ռուսաստանը փորձում է ազդել հունվարին նախատեսված ընտրությունների վրա և վերջնականապես դուրս մղել Վիկտոր Յուշենկոին քաղաքական բեմից։ Ընդդիմադիր ռեգիոնների կուսակցության առաջնորդ Վիկտոր Յանուկովիչը միջդեռ հայտարարում է, թե պատրաստ է լինել այն նոր իշխանությունը, որի հետ Ռուսաստանը կունենա ամուր և վստահելի հարաբերություններ։ Իշխանության գալու դեպքում ռեգիոնների կուսակցությունը առաջին հերթին կփորձի հարթել փոխադարձ շահավետ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, հայտարարել է այսօր Վիկտոր Յանուկովիչը։
Ներկայացնում էր Հեղինե Բունյացյանը։ Հունիսի 30-ին Ֆրանսիայում մեկնարկել են Թուրքիայի օրերը։ Անցկացման ընթացքը կարծես հաջողվածներից չէ, լսենք Գևորգ Ստամբուլցյանին։
Թուրքիայի օրերը Ֆրանսիայում տապալման եզրին են մշակութային միջոցառումների այս շարքը, որ պետք է շարունակվի մինչև եկող տարվա մարտ ամիսը, հավանական է դառնա պաշտոնական Անկարայի և Փարիզի միջև արկատարաձայնությունների զոհը։ Թուրքական Վաթանուրաթերթը պնդում է, որ երկար սպասված այս միջոցառումը, որի անցկացման մասին տարիներ առաջ պայմանավորվել էին երկու երկրների նախկին նախագահներ Ահմեդ Նեջեդ Սեզերն ու Ժակ Շիրակն, այսօր ֆինանսական ու քաղաքական լուրջ բարդությունների շեմին է։ Թուրքիայի օրերի տապալման գլխավոր պատճառը կդառնա Ֆրանսիայի գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզի խիստ բացասական վերաբերմունքը Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հեռանկարին, գրում է Վաթանը, նշելով, որ արդեն իսկ ծրագրված միջոցառումների մեծ մասը կամ չեղյալ է հայտարարվել, կամ էլ լավագույն դեպքում անցկացվում սեղմ տարբերակով։ Այսպես նախատեսվում էր, որ Փարիզի խորհրդանի Շեյֆելյան աշտարակը երեք շաբաթ շարունակ լուսավորված է լինելու թուրքական դրոշի գույներով, տոնական լուսավորությունը, սակայն, տևեց ընդամենը 3 օր։ Թուրքական կողմը կողմը պնդում է, որ միջոցառումների անցկացմանը խոչընդոտում է ֆրանսիական կողմը։ Թուրքիայի կառավարությունը ևս առանձնապես ոգևորված չէ միջոցառումների անցկացման փաստից։ Մի քանի օր առաջ նախատեսված էր Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնական ճաշկերույթը միջոցառումների հովանավորների հետ։ Վերջին պահին, սակայն, Թուրքիայի վարչապետի աշխատակազմը չհեյալ հայտարարեց այն, պատճառաբանելով, թե Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը դեմ է Ֆրանսիայում Թուրքիայի օրերի անցկացմանը։ Քաղաքական խոչընդոտներին գումարվել են նաև ֆինանսական խնդիրները։ Նշեմ, որ Ֆրանսիայում անցկացվելիք միջոցառումների այս շարքի ընդհանուր արժեքը 23 միլիոն եվրո է։ Ֆրանսիական կողմը հատկացրել է ընդամենը 1 միլիոն եվրո, Թուրքիան 11 միլիոն, ևս 2 միլիոն եվրո հնարավոր է եղել հայթայթել տարատեսակ հովանավորների օժանդակությամբ։ Մոտ 9 միլիոն եվրոյի պակասորդը լրացնել այդպես էլ չի հաջողվել, ինչը և կարող է ստիպել Ֆրանսիայում Թուրքիայի օրերի կազմակերպիչներին նախատեսվածից շուտ դադարեցնել ավելի քան 400 միջոցառումների անցկացումը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատմում։ Այժմ ներկայացնենք մեր մշակութային անդրադարձը։ Անցած ամիս ավարտված Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը կմեկնի նաև Ջավախք, ախալքալակի հանդիսատեսը։ Կինոդիտումների ականատեսը կլինի արդեն վաղվանից։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի մարզերում, այն էլ ոչ բոլոր, միայն վերջին 2-3 տարիներին փոքրինչ սկսեց աշխուժանալ մշակութային կյանքը։ Հիմնականում մայրաքաղաքից մեկնող թատերախմբերի, պարախմբերի, երգչախմբերի ու նվագախմբերի մարզային հյուրախաղերի շնորհիվ, որոնք տեղի են ունենում մշակույթի նախարարության կողմից ֆինանսավորող մարզերում մշակույթի աջակցության ծրագրի շրջանակներում։ Բացի այդ, նաև ահա արդեն 3-րդ տարին է, ինչ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն է նման մի ծրագիր իրականացնում, հնարավորություն տալով ոչ միայն Հայաստանի մարզերի բնակիչ այլ նաև Արցախահայության ու Ջավախահայությանը ևս անմասն չմնալ մայրաքաղաքում անցկացվող մշակութային անցուդարձից։ Տվյալ դեպքում նրանց համար բոլորովին անվճար ցուցադրելով Ոսկե Ծիրանին մասնակցած ֆիլմերի մի մասը։ Այս տարի Ոսկե Ծիրան անիվների վրա խորագրով կինոփառատոնը տեղի կունենա Ջավախքում օգոստոսի 12-ից 16-ը, կշարունակվի Արցախում, հետո էլ Աշնանն արդեն կտեղափոխվի Հայաստանի մարզեր։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին հայտարարեց Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր նախագահ ծնունդով Ջավախեցի Հարություն Խաչատրյանը։
3 տարի առաջ բացեցինք Ոսկե Ծիրան անիվների վրա փառատոնը, որտեղ, ինչպես գիտեք, շրջանները բոլորովին աղքատ են ինֆորմացիայից, իսկական կինո տեսնելու, կինոն էկրանի վրա նայելու հաճույքի զրկված են։ Հատկապես հեռավոր մասերը բավականին ծանր վիճակում են այդ հարցով։ Կինոթատրոնները վաճառված են, վերածվել են ռեստորանների կամ խանութների։
Այս էլ 3-րդ անգամ Ջավախքում կինոփառատոնը միայն տեղի ունենալու ախալքալակում։ Հարություն Խաչատրյանը հավաստիացնում էր, որ հաջորդ տարվանից կինոդիտումները կկանան նաև Վրաստանի այլ հայաբնակ վայրերում։ Նշենք նաև, որ Ոսկե Ծիրան անիվների վրա կինոփառատոնին մասնակցում են վրաց կինոգործիչները, Թբիլիսիի միջազգային կինոփառատոնի և Վրաստանի ազգային կինոկենտրոնի ներկայացուցիչները։ Ցուցադրվելու են նաև վրացական ֆիլմեր, իհարկե կցուցադրվի նաև այստեղ Երևանում այս տարի Ոսկե Ծիրանի գլխավոր մրցանակին արժանացած վրաց կինոռեժիսոր Գյորգի Օվաշվիլու «Ուրիշ ապկի» հեռուստական ֆիլմը։ Փառատոնի կազմակերպիչները այսօր հավաստիացնում են, որ տեղի բնակությունը, սակայն հատկապես հայկական ֆիլմեր դիտելու ցանկություն ունի։ Փառատոնի փոխտնօրեն կինոռեժիսոր Արա Խանջյանի խոսքով,
ասեմ, որ մեծ հետաքրքրություն կա եւ Ջավախքում, ինձ թվում է, եւ Արցախում, եւ մնացած ռայոններում, հատկապես մեծ ցանկություն կա դիտելու հայկական ֆիլմեր, նույնիսկ հին ֆիլմերը։
Ոսկե Ծիրան անիվների վրա կինոփառատոնին Ջավախքում աջակցում են մի խումբ այլ ջավախահայեր Հայաստանից։ Այսօր ասուլիսին ներկա են նաև Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանն ու գործարար Սորանո ընկերության նախագահ Սոսահակյանը, որի ջանքերով եւ միջոցներով վերջերս ԱԽՑԽ-ում բացվեց մեր լավագույն գեղանկարիչներից Վարդգես Սուրենյանցի հուշատախտակը նրա ծննդյան 150-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ։ Այսօր էլ Սոսահակյանը ասում էր, որ Հայաստանում ապրող մի խումբ ջավախահայեր լրջորեն լծվել են Ջավախքում տնտեսական եւ մշակութային հոգեվոր կյանքի աշխուժացմանը, մի շարք ծրագրեր իրագործելով։ Արդեն իսկ Ջավախքում միայն 7-8 եկեղեցի է վերակառուցվել եւ վերաուծվել։
Եվ բացի այդ, այսօր վրացական իշխանությունների կողմից նկատվում է շրջադարձային մոտեցում, դրական իմաստով նրանք հրավիրում են բիզնեսի կազմակերպման, Ջավախքում արտադրության ակտիվացման, արտադրական կառույցների ստեղծման գործին։
Բնականաբար ջավախքում ի թիվս սոցիալ-տնտեսական խնդիրների որոշակի լուծման կարիք ունեն նաև հոգևոր մշակութային խնդիրները, ոչ միայն հացիվ։ Եվ ինչպես այսօր ասում էր Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը.
Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ ջավախքի հայությունը ավելի շատ այսօր մշակութային աջակցության կարիք ունի, քան թե նույնիսկ նյութական։ Ճիշտ է, աշխատատեղեր չկան, խնդիրներ կան, դա կա նաև Հայաստանում, բայց հոգևոր սննդի պակասը շատ ավելի մեծ աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ։
Աշոտ Մելքոնյանի համոզմամբ հենց մշակույթի, մշակութային կյանքի աշխուժացման շնորհիվ, նաև հայ-վրացական մշակութային համագործակցության միջոցով շատ ավելի հեշտ է հարթել երկու երկրների, Հայաստանի և Վրաստանի միջև տեղ գտած որոշակի խնդիրները կապված ջավախքի և ջավախահայության հետ։
Այն անձնավորություններից են, որը որ տարիներ շարունակ հայ-վրացական հարաբերությունների ջավախքի պատմության հիմնահարցերով զբաղվելուց հետո եկել այն համոզման, որ ջավախքը իրոք կարող է ոչ թե ջրբաժան հանդիսանալ Հայաստանի և Վրաստանի միջև, այլ ընդհակառակը կարող է իրոք բարեկամության կամուրջ հանդիսանալ, սա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, երբեք ջավախքը չի կարող թշնամության ջրբաժանի դեր կատարել Հայաստանի Վրաստանի միջև, մի բան, որ երկուստեք և Հայաստան և Վրաստան այդ հանգամանքը չհասկանալով չգիտես ինչու, մի կողմից ջավախքն ընկալում է որպես հոգս, մյուս կողմից ընկալում է ջավախքը որպես անջատողականության սեպարատիզմի շրջան վրացական իշխանությունների կողմից և ավելորդ զգուշավորություն է հանդես բերում այս խնդրում։ Ես կարծում եմ, որ մշակույթը այն բնագավառն է, որի միջոցով տեղադեպքում կինոարվեստը, որ կարողանա այդ ջրբաժանը, որ այսօր ջավախքը դարձել իր կամքից անկախ, վերածվի իրոք բարեկամության կամուրջի Հայաստանի Վրաստանի միջև։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում ներկայացնենք մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի զրույցը Թիֆլիսը հայ կոշկակարի հետ կյանքի, նաև նրան հոգեհարազատ թեմայի կոշիկի նոր որակների մասին։ Կարինեն նոր է վերադարձել Թբիլիսից, բնականաբար այլ հարցերի շարքում նաև անդրադարձ են կատարում Թիֆլիսը հայերի խնդիրներին։
Լևոն Խառատյանը Թբիլիսիում է ծնվել ու մեծացել, հորից կոշկակարի հմտություններ է ժառանգել։ Քաղաքի կենտրոնում գործող հայկական Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հարևանությամբ փոքրիկ կրպակում, դուքանում արդեն 16 տարի հոր գործն է շարունակում՝ կոշիկ վերանորոգում։
Ռուսիա, ջուդելա, հայելա, թուրքելա, ամեն ազգից էլ գալիս են, ուղղակի նշանակոտ ու մի պեշակարը, պեշակարը, իրա մոտ չկա այդ թվով, օրինակ հայա, ամենակ ռուսիա, ամեն ազգն էլ գալիս է, Թիֆլիսա, ամեն ազգի ժողովուրդ էլ ապրում են ու տիպս էլ իրար հետ, որ ասեմ շատ լավ ենք, չէ, ժամանակ արդեն փոխվել է, առաջվա կյանքը չի, որ առաջվա նման եղն է, ավելի չի ֆարկաս։
Ի՞նչն ա փոխվել։
Երկիրը փոխվեց, պլաստը փոխվեց, ժողովուրդը փոխվեցին, կազանացան ժողովուրդը արդեն մի քիչ կազազվել են։ Ես հիմա բայց ի՞նչ ասեմ, ամեն մարդը իրամասին մտածում, երևի տենց է այսօրվա կյանքը։
Կարո՞ղ է կոշիկները չեն վերաբերում, մեզ մի քիչ փչանում, արդեն թափում են։
Դա էլ կարող է ալի, ավելի լավ է պեժանացել է կոշիկը, ավելի լավ է գնա 5 մանը տա, թազա առնի պլաստիկ, հիմա ամառ է, պլաստիկը հագնում են, ման են գալիս, ամառը ոչ մի բան չեն անում, իսկ ձմերը արդեն ինչ որ լավ է, ձմերը արդեն չեք մեկ է, սապոշկ է կա, շուզեր է, ես գիտեմ բատինկ է կա, որտ արդեն դվիրեն եկում են, գալիս են, գնում են։
Իսկ հայերը ոնց են, նա հայերի մոտ էլ է, այդ որ ասում եք գազազվել են,
տիպս էլ էդ օրի են, կրի նշանակություն ունի, հայ ենք դու, պեշակարը պեշակարը, ամեն ձևեր իրա մինուսներ ունի, իրա պլուսներ ունի, մենց որ չես կարող հաստատ ասես, որ տիպս լավ ենք, կան ովեր լավ ա, կա ովեր մի քիչ էլ ուրիշ ձևի ա, եսին ա, ինչ Հայաստանում ատենց չի, Երևանը ատենց չի, որ
ես ռուս վրացական պատերազմը մի քիչ փոխեց ժողովրդին, թե չէ,
ոնց ասում ա, մի փոխի օրենքով, այս պատի եթե այս պատերազմը գնացես կան ջայրներ կոտորվեցին, Հայաստանում պակաս ջայրներ կոտորվեցին, որ պատերազմը չլա ժողովրդը սենց կազածված կլայ, ժողովուրդ ինչա, քանի ջայրներ ա, քանի ժողովուրդ վիրավորվեցին, քանի տեսակի կորուստ տեսանք, բազինի որդին ներավ, բազինի հնգերը ներավ, բազինի բարեկամը ներավ, բայց չի ազդի ժողովրդի վրա, ոնց ասեմ, տիպս էլ փոխվել ենք, ելեն հայերը չենք։
Իսկ հայերը միասնական են, ասենք զգում եք թե ցրված ամերիկյանց համար։
Ես հիմա ոչինչ չեմ զգում իմ հանդեպ, ես էլ ջուրջան ունեմ հնգեր, շատ մոտիկ ենք, թուրքերը են շատ մոտիկ ընկերներ, վրացիկը խոմ կան ու կան, ու իմ հայերն էլ խոմ կարական են, չէ, ես տիճկա է թաուր բան, դու հայ ես, ես վրացի եմ, նա թուրք ա, նա ես դիանա ես, նա ես, այդ բաները ես տիճկա չի եղել, կարող է հետագայում մի բան եղել, աստված գիտա, պոլիտիկները ամեն ձևեր հետ կեղտոտ գործ անում են, կարող է մեկը մեկի վրա սկսեն ու գնա, ես կարող պարու տոքոս ասես, որ չի եղնի հետ կավոր բանում։
Քաղաքականությունն արհեստի հետ կապ չունի, չի խոսում։
Ինչ խոսան պոլիտիկա, ես պոլիտիկոս եմ, ես փեշակար եմ։ Ինչ խոսան պոլիտիկից, պոլիտիկան շատ դժվար խոսալու բանը։
Հայաստանի մասին ինֆորմացիա իմանում եք, ինչ
որ Հայաստանից ոչ չեմ իմանում, քիրս անդի ապրում, իր երեխեքով մարդով բան օջախով է դինդի։ Դուք էլ թեսը ոչ ճանաչեք, Սադոյան արշակ։ Այդ իմ քրոջ ամուսինն է։
Երկրի ղեկավարի մասին էլ Լևոնի գնահատականները մեղմ են։
Ես գիտեմ, մեկը է սախոսում, մեկը է նախոսում, այս ինչ կարամ ասեմ, ինձ մա դա ոչինչ պիսություն չի արել, ինձ մա չի արել, իմ առսները ետ այդ գործում իմ ինչ հաշի ունեմ, անդեկ էլ միուսներ իրեն, ես իր պրոտիվ իրան ոչինչ չունեմ, ապսելու։
Բարև, որ ասենք
խոպանչիները չեն կարող Ռուսաստան գնալ։ Հիմա Ռուսաստան չեն գնում, գնում են Թուրքիա, գնում են Իսրայել, հիմա ինչ ամենակ Ռուսաստանը խոմ չի։ Դու ճիշտ ես, Ռուսաստան որ եղնը ճանապարհապես որ Հայաստանից է, լավ, լավից լավ կլես, համա դե ինչ անես։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հիմնական եթերաժամը, այն վարեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Լսեք մեզ վաղն առավոտյան ժամը 9-ին և եղեք տեղեկացված։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքեջը, այնտեղ մեր ռեպորտաժները, լուրերը, նաև վիդեոհոլովակները կգտնեք, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Մաղթելով հաճելի երեկո, հաջողություն։